Bueno, goizeko 11:19 minutu direnean, ostiral goiz honetan, bueno, ostiralero hementxe izaten da batzuetan zuzenean eta beste batzuetan, beste modu batean, baina bueno, beti hementxe astero gurekin Amaia Garcia, gure zinema aditua. Aizu, asteburu honetan zinemara joan nahi balin baduzu, adi, hementxe Amaiak gaur aurkezten dizkigun hauek, oso gomendagarria direta. Amaia, egunon?
Egunon.
Egunon, ostiralon, zer moduz?
Oso, no, oso, no. Ja san, bueno, astenetan ez natorrain indartxu, ze ja san aurreko asteburuko estreinak oso onak izan ziren.
Bai, oso onak izan ziren, eh? Bai.
Bai, eta aipatu behar dut Dolores Gloria ikusi dutela ja eta pasada da, bueno. Osa, gomendatzen dizuet. Ja san Almodóvarren maixulan izan daiteke eta eta ja san gomendatzen dizuela. Baina bueno, aste honetan beste pelikula batzuk iritsi dira gure zinemaretoetara.
Vale.
Eta bueno,
eta hoiei erreparatuko digu. Baina, hortan hasi aurretik, eta, bueno, ari hortatik tira eginez, Amaia, esango zenuke, noski, filmakoitza berezia da, ez da? Baina, bueno, Almodóvarren agian filmarik, ez dakit, garrantzitsuenetariko batean edo bilakatu daitekeela filma hori? Azken hori?
Nik uste baietz, gainera, bueno, ni saiatu nahi zezare ere jakiten, etxarra da esatea, zaurreko astean gomendatu nizuen, ja, gutxi jakin da pelikularen inguruan, baina ez nuen asko jakin nahi ze, nahi nuen sorpresa hori eraman, ez, pelikulan.
Bai.
Baina, klaro, ba, bere inguruko bizitza, bere bizitzaren inguruko autofikzio bat da, ez da guztiz, dena hor, pelikulan agatzen dana dena ez egia, baina badago bere bizitzan oinarrituta, orduan, egia esan horrelako, bueno, ba, publikoaren horrean, hain krudel eta hain argi erakustea bere bizitza edo bere, bera, minarekin nola eman duen erlazio hori, ba, egia esan, ba, kigo gozatzeko zirela guztizia izango, baina, bueno, bintzat, min hori sentitu duela kontatzea zineman, ba, egia esan oso interesgarria iruditzen zait, eta nola egin da dagoen, niretzat oso sutila da, eta banderaz dago aparta dago. Pedro Almodóvarren, bueno, egia esan, Salvador pertsonaiaren paperean, baina, bueno, batzutan ikusten duzu Almodóvar dela, eta oso argi ikusten da zala bandera, zizik eta Almodóvar.
Beraz, aurreko astean, horrenik filmena ikusi gabe, galdera hori luzatu genizun, ez da, agian, baliteke izatea, Almodóvarren, ba, bizitza propioa edo islatzen duen, zuk gaur egun, horrela, spoilerrek eta gengabe, baina bai ez datuko zenuke, edo bintzat, esango zenuke, bai ez, gutxi gora bera.
Bai, eta berak ere esan du, bere bizitzaren autofikzio bat dela, hau da, oinarrituta dago, gauza batzuk aldatuta daude, esan du gauza guztiak ez zirela horrela izan,
bai.
Baina bai, bere bizitzan oinarrituta dagoen pelikula da, eta gara esan oso interesgarria da la pelikula, bai.
Bueno, beraz, hortxe, galdu zinezko egietako bat, Amaiak aurreko astean gomendatu zigun, joateko aukera, ikusteko aukera izan ez batzen duten, bueno, aste honetan oraindik ikus gai eta aurrengo asteetan ere, bai, hortxe.
Eta aurrengo asteetan ikustea, bai. Kastadukiko dela.
Eta hilabeteetan zehar, eta hortxe,
bai.
Dolor y Gloria. Bueno, alde batera utzita, Amaia, aste honetan estreniatzen diren film hoien artean, bueno, lehen da biziko honek, eramango gaitu, bueno, ba, guztiok ezagutzen dugun pertsonai baten sortzaile aden horren gana, ez da? Alegia, Pipi Calzas Largas sortu zuen Astrid Lindgrenen biopika estreniatu delako, ez? Estreniatuko du delako.
Hori da, Conociendo a Astrid, pelikula estreniatzen da gaur, eta esan duzun bezala Pipi Calzas Luzeren sortzailearen inguruko pelikula da. Nik egia esan, nuen ezagutzen edo, enekien zintzen Astrid Lindgren, ba, Pipi Calzas Luze oso ezaguna.
Bai, Pipi Calzas Luze guztiok ikusi dugu, txiki-txikitatik, ez da?
Hori da, guztiok ikusi dugu, ikono feminista bat da, eta, bueno, ba, zer bizi zuen sortzaileak hori da ikusiko duguna. Hau da, ez dago ikusiko Pipi Calzas Luze, baizik eta bere sortzailearen bizitza ikusiko dugu, eta bat ere erraza datzala izan ikusiko dugu bentzat.
Bueno, trailerra ikusita hori antzematen da, etzula ez inolaz ere zuen ez bizimodu errezik izan, goazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
Jo mostu bara skrika!
Du är bara 16 år. Lugna ner dig. Reino Blomberg och han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid.
Jag säger tidning.
Skrivmaskin.
Trycksvärta.
Papper.
Framtid.
Frihet.
Amerika rusar som vita.
Esan ganezake amaia trailerrean ikusten denaren arabera, bueno, gazte-gaztetatik emakume honek atentzioa edo arreta piztu izan zuela, ezta? Bere ingurukoengan.
Bai, hori dan, emakume, bueno, nahiko indartsua izan zen, eta, bueno, ba, nahiko gazte ama izan zen ere bai, eta pixkat, ba, azkenen, bueno, ba, ama gazte bat, bueno, ba, senar edo bikoterik gabe, ba, munduan aurrera egin zuen, 40. Hamarkadan, hamarkadan nahiko zaila, izan zen, bueno, ba, Suedian, eta hortxe zegoen, ez, ba, bueno, ba, kontatzen du pixkat, nolaz izan idazten, pipikaltza luze, gira esan, bere semea, zazpi urterekin gaixo jarri zen, eta, ba, bueno, ba, goxo zegoen bitartean, ba, historio bat kontatzen hasi zen, eta hori izan zen, pipikaltza luzeren, historia hor hasi zen, ba, bueno, ba, pixkat umea, ba, animatzeko, ez, bi urte ondoren, Astrid Lindgren bera, belauna apurtiten du, eta, ba, bueno, ba, oean geratu behar da denbora askoz, eta horrazten da, ba, bueno, ba, bere semeari kontatutako historia hori idazten eta maitzen, ez? Orduan, hain alaia ikusten dago pipikaltza luze, ba, bueno, ze momentu larrietan edo ez hain politetan, sortu zen ikusi dezakegu pelikula honetan.
Bueno, ba, Pipik Altzaluzaren sortzailearen ba, bizitza ikusiko dugu, konoziendo Astrid filma horretan, eta bueno, egia esan da oso itxura polita du, eta bueno, oso gutxik ez da, ezagutzen zuten ba, emakumeen inguruko bizitza zer nolakoa den, orain, ba, guztiok ezagutzeko aukera izango dugula.
Bai, eta gainera, bueno, ba, Suedetikan etortzen diren pelikula oso gutxi izaten dira gure pantailetara, beraz, bueno, ba, aukera hori ere mentxe daukagora ere, bai.
Bueno, Pipik Altzaluze gu guztiok ezagutzen dugu, eta urrengo laguna ere guztiok noiz edo noiz ezagutu izan dugu, edo ikusi izan dugu, ez da, Maia?
Bai, nik uste, hau ere ezagunagoa dela, jasen gure urtzarora ez duzen ari garela dirudi
gaurkoan. Bai, gaurko horretan.
Bai, Dumbo daukagu, eta bueno, ba, Dumboren historia berri bat, Disneyk ekartzen digun beste historia bat. Horrengo honetan, marrazki bizidunak pixka bat alde bat, bueno, badaude, baina pertsona eta marrazki bizidunak uztartzen dituen pelikula izango da, Tim Burtonen gainera, bueno, zuzendaritzapean.
Tim Burtonen zuzendaritzapean. Horren inguruan, gero galdera bat egingo dizugu, eh? Marrazki bizidun, benetazko pertsonaiak, benga, guazten trailerra pixkatxo bat entzutera.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here. No matter how small.
Something very rare. You have wonder.
Bueno, hortxe trailerrean irakurtzen dugu. Tim Burtonen burutazioaren eskutik jartzen du, ezta? Eta, bueno, Disneykoak beste behin azaltzen dutena da ze trebeak diren, ezta? Horrelako lanak eta egiterako orduan. Amaia, hemen uztartzen dira marrazki bizidunak, baina gero pertsonai biziak, ez? Ikusten diren estenak, ezta? Bueno, ez dakit, bitxia da, ez? Badirudi, ez dakit, errealitate virtualeko gauz bat dela edo ze kontatzen diguzu horren inguruan?
Bai, egia zan nahiko itxea gara teknika, nik uste, bueno, azken urteetan, bai, egon direla horrelako pelikulak ere bai, eta, bueno, aipatu behar da lehenengo, ze aktore dauden, zen
bai,
dezat,
bai, zerrena oso, bai.
Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, hau da, nahiko ezagunak, eta azken boladan,
pelikulas
kotan, bai. Orduan, alde batetik kan hori, eta esaten duzunez, teknika uztarketa hori, egia zan nahiko interesgarria dana, azkenean, ba, bueno, guztiok gogoratzen ditugu, ba, bueno, horrelako txikitan, horrelako aukerarik ezagon egiteko, baina orain marrazki bizidun horiek, edo nik uste ja irude teknika horiek, ba, bueno, ba, uztartzen dira, eta nik jazakit, hau, marrazki bizidunak eran, zientzia fikzioa den, edo egitazko, ez, elefante bat ikusten ari garen.
Errealismoa izugarria da, ez da? Irudietan antzematen dugunaren arabera behintzat,
Hori da, errealismoa aparta daukagu, Eta hori da nik uste pelikula honek erakarriko gaituena, ez? Pelikula, bueno, ba, historia guztiak ezagutzen dugu, Dumbo, ba, bueno, ba, elefante txiki bat da, belarri oso handiak dituena, eta, bueno, ba, gehienek parre egiten dute bere bueno, ba, belarri ingatik, ez? Hori asok ezagutzen dugu, baina, bueno, gero jakingo dugu zer nolako, bueno, ba, beste gauzatzuk egin ditzazkeen Dumbo, orduan, historia berdin-berdina da, ikusteko ba, bueno, ba, beste modua daukagu eta hortxe ba, bueno, ba, Disneyren azkeneko produkzio nahiko handia gira esan.
Bai, oso oso handia eta bertan gainera bueno, ba, diru azko ere ba, bueno, ba, bai, orte erabili dela augustia aurrera aterela izateko eta besteak beste ez bakarrik bertako teknika hori aurrera aterela izateko, baizik eta esan duzun, gero zerrenda luz horretan aktore famatoi guzti ere ondo ordaindu bertzailako, ez da, maia?
hori da, bai.
Bueno, ba, hortxe, asteburu honetako estreinaldiak, konoziendo a Astrid eta bestetik, bueno, ba, Dumbo etxeko txikientzat eta ez hain txikientzat, egiten, bueno, benedetan, trailerra ikusita dotorea, itxura dotorea duela, esan genezake, ba, Disneyren azken lan horrek.
Bueno, Amaia, ba, bueno, ba, aurrera egiteko ordua iritsi dela?
Asteburu bikaina izan dezazura, Amaia?
Bai, berdin.
Ondo pasa, eta hurrengo asteburuan ba, ikusiko ditugu zeintzuk diren estreinaldi berriak, martxoa amaitzen da, eta apirilaren hasieran ere izango da, ezta? Horrela ikusteko den beste zerbait.
Bai, beti izten dira, zer izten dira pelikula berriak, beraz, honi, hurrengo astean aipatuko ditugu.
Bueno, gozatu, eta segurazki ere Dolor y Gloriarei buruz itzen godu lagian zertxo, hurrengo astean, zerbait gehiago.
Hori da, bai.
Bueno, Amaia, ba, esandako ba, ondo pasa, eskerrik asko eta segi ondo. Eskerrik asko.
Vale, berdin.
Aio, agur, agur.
Agur.
Ostiral goizetan hementxe gurekin gure zinema aditu, eh? Asteburu honetan zinemara joan nahi balin baduzu. Bueno, ba, estrenatzen diren filmen artean, Amaiak horixe hauetxak aukeratu ditu, eh? Konoziendo Astrid eta hortxe, bai, bai, bere Dumbo filma zoragarri hori ere. Bueno, ba, esan duguna, eh? Txeko txikientzat eta ez hain txikientzat ere ikusteko modukoa dena. Amaikak eta hogeita amaika minutu, eta asteburuan zinemara joan nahi balin baduzu, zinemara joateko hementxe sarrerak baditugu zuretzako, badakizu norekin eta nola duzun aukera hori, ba ikusteko, ba hementxe gure irutekeko lagunen eskutik, Zumarragako zinema aretorako eta Lazkaoko zinema aretotarako, sarrera bikoitzat ditugu. Eta zer filma ditugun hortxe ikusgai, batean zein bestean? Bueno, ba, Mula filma Zumarragan dugu. Ikusgai, larun batean, arratsaldeko zazpiterdietan eta gaueko amarterdietan. Eta igandean, gaueko amarretan eta arratsaldeko zazpiterdietan. Clint Eastwooden azkeneko filma. Eta bestalde, Zumarragan ere, larun batean eta igandean, El Niño que pudo ser rey filma ikusteko aukera dugu, arratsaldeko bostetan. Eta Lazkaoko zinemaretoan filma berbera ditugu, eh? Larun batean zazpiterdietan eta gaueko amarretan, Mula filma eta igandean, arratsaldeko zazpiterdietako pase horretan. Eta El Niño que pudo ser rey ere ikusgai dago, Lazkaon, larun batean eta igandean, arratsaldeko bostetan.